Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie. Tad atklājam šodienas sēdi komitejas. Un, vai par dienas kārtību ir kādam kaut kādi priekšlikumi vai ierosinājumi? Ja nav, tad lūgums. Tad, jā. Pirmais dienas kārtības jautājums ir par nekustamo īpašumu Raiņa iela 49, 6, durbe, nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Tātad lūdzu. Pats spriedīt, lūdzu, tad ziņot.
Jā, labdien visiem. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli Raiņa ielā 496. Persona ir pirmpirkuma tiesīgā persona. Iepriekš bija noslēgts nekustamā īpašuma. Bija noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, uz kuru pamatu mēs atsavinam kā pirmpirkuma tiesīgā persona. Bija veikt īpašumu vērtēšanu un īpašums ir novērtēts 4500 eiro vērtībā un iesniedzējs lūdz atsevināt īpašumu un samaksu veicot vienā maksājumā.
Deputātiem ir kādi jautājumi par lēmuma projektu? Ja nav lēmuma projekta, tad lūdzu uzsākt balsošanu. Tātad, jā, balsošana ir notikusi, tātad ir. Visi klātesošie deputāti ir balsojuši par. Paldies. Tad otrais dienas kārtības, vai arī debatēm kāds ir? Nav nekas, ja? Labi. Otrais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma avoti 7, Vecpils pagasts, nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūgums tad ziņojumu.
Jā, šeit arī ir tas pats, ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli Vecpilī avots 7, iesniedzējs ir pirmpirkuma tiesīgā persona, ar kuri noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, un nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējs ir 4900 eiro vērtībā, un iesniedzējs lūdz nomaksu līdz 5 gadiem, tātad vēlas iemaksu izpirkt dzīvokli.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad lūgums uzsākam.
Tātad zemes grāmatā tātad tiek ierakstīts Čīles tiesības īpašnieks, kļūst jau jaunais īpašnieks. Nu, mums ir bijuši pāris gadījumi, ja, kad reāli viņš ieraksta zemes grāmatā šo īpašumu un kāds tiesa izpildītājs uzliek virsū arestu šim īpašumam. Bet mums ir pirmā hipoteika, pašvaldība ar savu summu piedzīt, bet jāceļ tiesā prasība par mūsu pirkumu summas piedzīt. Tad pāris gadījumu, ko es tiesā esmu jau dabūju. Vai tas, es nezinu, vai līgumā tas ir iestrādāts, tad jāprast.
Es nedzirdēju jautājumu.
Jā, gadījumā tagad mums pārkums izpildīt. Ja mēs, piemēram, noslēdzam šo pirkumu līgumu un Ķīles līgumu ieraksta zemes grāmatā, cilvēks beigās atsakās vai arī nu, ir kāda piedziņa un kaut kāda ir iemaksātā summa, kā tiek atrunāts līgumos par to?
Līgumos tur nav, bet mums bija viens gadījums, kad mēs neatmaksājam to pirmo iemaksu.
Jā, bet vai to nevajag te paredzēt līgumā? Jo toreiz, es atceros, ka vienreiz tā bija, bet tur, man liekas, viņa bija jāzina.
Pirmajam, ko mēs tikko apstiprinājām, tur jau bija rakstīts, slēdzot pirkuma līgumu pēc pilnas pirkuma summas samaksas.
Tas jūs vēlējās viņš vienā reizē.
Tas ir pirmais. Nē, tas ir, ja viņš neizvēla, ja viņš maksā pilnu summu uzreiz, un šeit, ja viņš izvēlās maksāt, no, tad mēs slēdzam, nu, ir nomaksas pirkuma līgums, un Ķīles ir labi, ar šo Ķīlu mēs uzliekam nu, arī tā kā hipotēku, viņš var ierakstīt zemes grāmatā, bet kamēr viņš no visu nomaksājis, nu, viņš jau neko nevar darīt ar to dzīvokli.
Nē, nu, mums ir bijuši gadījumi, kad cilvēks no sākuma iemaksā kaut kādu summu, gadu maksā, un pēc tam viņš tomēr izdomā, ka viņš to īpašumu negrib, un tad grib, lai viņam to iemaksā, to naudu atmaksā atpakaļ, var teikt. Tāpēc vai ir atrunāts tas tādā līgumā?
Nu, īsti jau tur nav. Tas viens gadījums, kas mums bija, viņai arī bija parāds pret pašvaldību, tā ka tur tā summa viņai netika atmaksāta. Bet, nu, nav tāda gadījuma īsti bijuši. Nevar dzirdēt neko.
Man tad būtu jautājums pie juristiem, teiksim, kādu, teiksim, šī mirklī var dot kādu slēdzenu, kā tam mums pareizi rīkoties, vai šo lēmumu projektu līdz domas sēdē sakārtot un atrunāt līgumā šīs nianses, ja tāda praksa un pieredze bijusi.
Nē, nu. Nē, es domāju, ka viņš ir jāiet, jo ļoti reti kādu pieredzi, jo civila likumā, nu kā mēs šo slēdzam privātās tiesiskās attiecībās. Pirkuma līgums ir tiesiski noslēgts un līdzējiem ir pienākums izpildīt apsolījumu. Ja viņš, piemēram, nepildi, mums ir tiesības griezties par parādu summu spiedziņu un piedziņas vēršanu kaut vai uz šo pašu nekustamo īpašumu. Jā, tāda prasība arī var iesniegt tiesā. Līdz ar to pašvaldības mancīši, jo līgums tu ir priekšmets ir, un es domāju, ka tā praksa nav pareizā, ka mēs laužam līgumu. Jā, jo pirkuma līgums, ja mums jāparedz, tad ir atpakaļ pirkuma tiesības visos līgumos, bet vai tas ir vajadzīgs? Nu, lai viņš iet tirgu, un, jo tas dzīvoklis, ja pašvaldība ir nolēmusi, ka šie dzīvokļi ir nepieciešami funkciju veikšanai, tad tas ir citādāk. Bet ar šo lēmumu jau mēs pasakam, ka nav funkciju veikšanai. Līdz ar to viņš kļūst par brīvo tirgu, pašvaldība savu naudu dabūs, jo ir ķīla virsū par to summu, kas nebūs samaksāta. Zaudētāja jau nav.
Jo principā es varu pateikt to, ka apmēram 90% noteikti no visiem pirmpirkuma tiesīgās personas, kas atsavina dzīvokli, viņi prasa šo nomaksu līdz 5 gadiem. Ļoti maz ir tas procents, ir ļoti maz, kas pērk uzreiz, kas samaksā visu summu uzreiz pilnu maksu, kam ir. Ļoti maz ir.
Paldies. Dāds, paldies Guntai, tad es saprotu, ka šī jautājumā mēs esam tādu zinām kompromisu un skatāmies, sekojam turpmākām situācijām, bet šajā reizē, ja deputātiem ir vēl kas piebilstams, ja nē, tad es rosinātu balstot par šo lēmumu projektu tādā redakcijā, kā viņš ir. Uzsākam balsošanu.
Vienā iesniegumā bija, ka viņi gribēja lielāku summu maksāt, tāpēc mēs norādījām tos to, jā, paša grib, bet tā ir 10% pēc likuma.
Šis bija tas avots 7. Tur bija tas 1000 eiro, jā.
Tad trešais, dienas kārtībā trešais lēmuma projekts ir jautājums par nekustamā īpašuma Ozola 5, Rucava, Rucavas pagasts, nodošana atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Vai ir kādi deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad es ierosinu uzsākt balsošanu. Paldies par balsojumu, vienbalsīgi. 5 deputāti ir balsojuši par. Nākošais mums ir 4. dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Raiņa ielā 49-8 Durbe nodošana atsavināšanai un pirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, ziņojumu.
Jā, šeit tāpat tās ir iesniegums no pirmpirkuma tiesīgās personas. Arī vēlas nomaksas termiņu līdz 5 gadiem un certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējs ir 3400 eiro vērtībā. Un šeit arī slēgt vienošanās starp ģimenes locekļiem ir par to, kurš iegūs īpašumā dzīvokli.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es lūdzu uzsākt balsošanu. Paldies par balsojumu, vienbalsīgi. 5. dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Sudrabi. 3. Vērgals pagasts nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu tad ziņojumu.
Šeit arī saņēmts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli. Ar nomaksu termiņu līdz 3 gadiem ir noslēgts arī līgums, dzīvojamās telpas īres līgums, uz kā pamatu mēs atsavinām šo dzīvokli un sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis ir 3 900 eiro vērtībā. Un kā jau es minēju, arī ir nomaksas, kā jūs redzat, ka lielākā daļa ir nomaksas.
Šeit, iepazīstoties ar lēmumu projektu, es mazliet lēmumu projektā un Nīno šajā izziņā atradu pretrunu pēc Nīno tās izziņas. Ir tātad kļūda, es atvainos.
Ir kļūda.
Personas kodā tekstā ar Nīno izziņu nav precizitāte, ir atšķirīga personas kodi, tā kā lūgums varbūt tad pēc fakta līdz domas sēdē precizēt.
Palabošu, jā, labi, precizēšu.
Kurš tad ir, droši vien Nīno izziņas, tas ir precīzi. Mm-hmm. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es lūdzu uzsākt balsošanu.
Mm-hmm.
Paldies par balsojumu. Tātad 5 deputāti balsojuši par un apstiprināts tātad būs ar labojumiem. Tālāk dienas kārtībā ir 6. Jautājums par nekustamā īpašuma Pērkonas iela 7, 3, Grīnvalti, Nīcas pagasts, nodošana atsavināšanai. Un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, tad ziņojumu.
Šeit arī ir saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli Pērkonas ielā 7-3. Ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums un ir dzīvoklis ir novērtēts 6 200 eiro vērtībā un ir lūgums arī iegādāties dzīvokli ar atlikto maksājumu līdz 5 gadiem. Tātad, principā, tas pats.
Vai deputātiem ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad lūgums uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais tad lēmumu projekts numurs 7 par nekustamā īpašumu. Uzvaras iela 6, 20, Priekule, nodošana atsavināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, tad ziņojumu.
Šeit arī bija saņemts iesniegums ar lūgumu atsavināt dzīvokli. Tātad uzvaras ielā 6, 20 tika arī noslēgt vienošanās starp ģimenes locekļiem. Tātad deklarētām personām un nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis dzīvokli 5 700 eiro vērtībā un dzīvokli vēlas iegādāties ar atlikto maksājumu arī līdz 5 gadiem. Tātad maksājums ir katru mēnešu, tātad 6 mēneši.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums uzsākam balsošanu. Paldies par balsojumu vienbalsīgi. 8. dienas kārtības jautājums, lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu Saules iela 12, 7, Tadaiķi, Bunkas pagasts, nodošana īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, ziņojumu.
Saņemts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt zemes domājamo daļu bez atlīdzības, nekustamā īpašumā Saules iela 12 dzīvokļu 7 reģistrācijas zemes grāmatā. Savulaika kadastrā. Kā tiesiskais valdītājs šim dzīvoklim norādīt, ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība, tā kā mums īpaši nebija dokumentu, kas pierāda šīs te privatizācijas tiesības. Tad, kad mēs saņēmām šos privatizācijas aktus un vērsāmies Valsts zemes dienestā ar lūgumu šos tiesiskos valdītājs norādīt privatizētājus, tad Valsts zemes dienas norādīja, ka viņi ieskatā pareizākā rīcība ir slēgt vienošanos un tad nododot šos dzīvokļus bez atlīdzības. Līdz ar to sagatavotais lēmums ir nodot bez atlīdzības minēto dzīvokļu īpašumu Saules ielā 12 šai personai.
Paldies. Vienbalsīgi, paldies par balsojumu. Tad nākošais dienas kārtības jautājums. 9. Par nekustamā īpašumu Ceriņu iela 29A 19 aizputa nodošana atsevināšanai un pirmpirkuma līguma noslēgšana ar pirmpirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, tad ziņojumu.
Šeit arī ir saņemts iesniegums no pirpirkuma tiesīgās personas, kas vēlas atsevināt dzīvokli. Ir vienošanās starp ģimenes locekļiem un iesniedzēju, Un certificēts nekustamā īpašuma vērtētājs dzīvokli novērtējis ir 11700 eiro vērtībā, un iesniedzējs dzīvokli vēlas iegādāties ar atlikto maksājumu līdz 24 mēnešiem.
Desmitais par dzīvokļu īpašumu Saules iela 12, 9, Tadaiķi, Bunkas pagasts nodošana īpašumā bez atlīdzības. Lūdzu, ziņojam.
Tātad saņemts ir iesniegums ar lūgumu nodot domājamo daļu bez atlīdzības Saules ielā 12, tāpat kā iepriekšējā lēmumā, un arī šeit sagatavotais lēmuma projekts ir par dzīvokļu īpašumu nodošanu bez atlīdzības personai, slēdzot vienošanos.
Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Man pašam arī ir viens jautājums. Lasot šim lēmumu projektam šīs pievienotos dokumentus, uzziņas no Valsts zemes dienesta, man tā īsti netika skaidrs par šīm domājamām daļām, kas ir dzīvokļu īpašim iecelsošās domājamās daļas uz daudzdzīvokļu māju. Tur tā, tā informācija īsti nebija varbūt precīzi uztverama, bet es ceru, ka lēmumu projektā ir pareizi 670 domājamās daļas, vai 672 pret 7280 kvadrātmetriem?
672.
Tad ir tā kā pēdējā, ja, kā lēmuma projekta.
Jā, kā lēmuma daļā, jā.
Jā. Paldies par precizējumu. Ja jautājumu nav, tad lūgums balsojam uz savu balsošanu. Tā, vienbalsīgi, paldies. Nākšais lēmuma projekts ir pēc kārtas 11. Par pirkuma līgumu slēgšanu dzīvokļiem Brīvības iela 3-2 Priekule Dienvidkurzemes novads. Lūdzu tad ziņot.
Tātad saņemts ir personas iesniegums ar noslēgt vienošanos par dzīvokli Brīvības ielā 3-2, kur persona ir mantojusi no vīra. 97. Gadā personas vīrs ir iegūs īpašumā dzīvokli Brīvības ielā 3-3, par ko ir izsniegta apliecība. Īpašuma sakārtošanas rezultātā šiem dzīvoklim ir mainījusies adrese no 3-3 uz 3-2. Privatizācijas certifikāts personas vīrs ir samaksājis, bet nav noslēdzis darījumu. Un lai persona varētu iet uz zemes dienestu un iet uz zemes grāmatu, tad šis darījums ir jānoslēdz. Līdz ar to ir tapis šis lēmuma projekts par pirkuma līgumu slēgšanu.
Man ir ziņotāji viens jautājums. Rezumējošā daļā ir tāda frāze, nepieciešams noslēgt darījuma līgumu. Lemjošā daļā ir noslēgt pirkuma līgumu. Vai kāds var bišķiņ man tā kā precizēt, ko tas nozīmē? Kāda ir šeit? Vai šeit nav kaut kāda pretruna, vai tas ir tie divi atsevišķi kaut kāda juridisks lietas?
Šeit ir jānoslēdz pirkuma līgums. Jurists norādīja man, ka ir jālabos pirkuma līguma, tātad skaidrojošo daļā tas ir palicis. Lemjošā daļā ir pirkuma līgums, skaidrojošā daļā nav.
Tātad vai šeit tad būtu kaut kādas korekcijas jāveic? Tur rakstīt darījumu līgumu.
Pirkuma līgums. Jā, šeit būtu palicis. Es domāju, ka korektāk būtu pirkuma līgums.
Tad tā ir rezumējušā daļā, tad arī, ja, tad veicam labojumu, ja, tad pirkuma līgumu, lai iet ar lemjošo daļu iet kopā.
Taisni tā.
Jā, paldies. Tad vai deputātiem ir kādi jautājumi pie šī lēmuma projekta? Ja nav, tad ar šo korekciju, ja piekrītam, tad uzsākam balsošanu. Paldies, vienbalsīgi, tad ar šo nelielo korekciju. Mums nākšais dienas kārtībā ir 12. Jautājums par nekustamā īpašumu Liepājas ielā 5A Priekulē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Lūdzu, tad ziņojumu.
Labdien! Lēmuma projekts sagatavots uz SIA Priekulas nama iesniegumu pamata, kurā ir lūgts uzsākt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas procesu dzīvokļu īpašniekiem, vienlaicīgi nododot pārvaldīšanas uzdevumu līdzinājiem pārvaldniekam SIA Priekulas nami. Ir izpildīti visi nosacījumi un pievienoti nepieciešamie dokumenti saskaņā ar privatizācijas likuma 51. pantu 5. daļu. No 18 privatizācijas objektiem ir 15 privatizēti, uz šo dienu no 3 pašvaldības dzīvokļiem visi ir izierēti, 3 dzīvokļi tad ir izierēti, un aicinu balsot kā lēmuma projektā, nodot mājas pārvaldīšanas tiesības ar 1. oktobru. Varbūt es nedaudz arī varu ar atkāpi paskaidrot, kāpēc varbūt, nu, kādam rodās jautājumu, kāpēc tiek nodots jau līdzinājiem mājas pārvaldniekam, bet to paredz privatizācijas pabeigšanas likums, ka tātad tās mājas, kas, kurās ir privatizēta vismaz vairāk kā puse, kad viņām ir jābūt pārņemtām, nevis jābūt, bet nu, uz to jāiet. Un tātad pašvaldībai vai pašvaldības pilnvarniekam līdz šī gada beigām ir jāsasauc šīs dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un jāinformē par tādu lietu, kad ir jāpieņem šis lēmums. Nu, un viņiem, protams, ir arī tiesības nodot pārvaldīšanas tiesības, nodot pārvaldīšanas uzdevumu jau līdzinājiem pārvaldniekam, tikai tas, ka tad mainās tas normatīvais regulējums, uzdevuma devējas ir nevis pašvaldība, bet mājas skaitās jau kā pārņemtā un tiek slēgts pārvaldīšanas līgums ar pašiem dzīvokļu īpašniekiem, dzīvokļu īpašnieku kopiju. Tā, īsumā.
Paldies par ziņojumu. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Cik es atceros, šāds lēmuma projekts pēc būtības jau nav pirmais. Tas ir jau...
Jā, šie jau ir standarta lēmuma projekts, šādi jau ir bijuši iepriekš arī.
Jā. Jā, tad lūgums uzsāk balsošanu, ja jautājumi nav vai komentāri. Vienbalsīgi, paldies par balsojumu. Un tad ir mums dienas kārtībā palicis diskusija pēdējais 13. Jautājums par nekustamā īpašumu, kurš ielā 4.30 Dubiņos, Grobiņas pagastā, turpmāko izmantošanu. Es varbūt iesākumam ļoti īsi par to, kas ir noticis iepriekš. Tātad mums bija 28. augustā domas sēde, un dienas kārtībā bija jautājums, kurš skanēja tā par Grobiņas novada domas 26. augusta 2010. gada lēmumu numuru 26 par parādu dzēšanu sijā Grobiņas novada namsaimnieks iekavās grozīts ar Grobiņas novada domas 25. oktobra 2012. gada lēmumu numuru 7 iekavas ciet 2 un 3 punktu atcelšanu. Un ja jūs atceraties, tad arī par šo lēmumu projektu atcelt, tad visa loģika bija tā, kad mēs šo dzīvokli tātad varam izlikt pārdošanai, varam viņu izīrēt, ja? Un tad arī, nu, bija šis jautājums, un manas ierosinājums deputāti atbalsoja, ka līdz turpmākam, nu, izskatīt šo dzīvokļu jautājumu un atstāt viņu tā kā nosacītā rezervē. Protams, es neesmu gatavs šobrīd pateikt, kāds varētu būt šī dzīvokļa status turpmākais un cik ilgi, bet katrā ziņā, nu, par to šodien arī būtu šī saruna. Piektdien arī mums bija ļoti laba tikšanās ar sociālā dienesta vadību, iepazīstināja ar darbu, ar veicamiem uzdevumiem, par to, kas būtu nepieciešams nākotnē, nākušā gada budžetam, un arī mums šī diskusija par šo dzīvokli dienas gaitā nopredzējām, īsti pat ātrumā neatcerējāmies, kurš šis dzīvoklis bija, bet zinām, ka ir brīvs. Un tā doma ir tāda, jā, ka mums ir kaut kādas absolūtas nepieciešamības, tas varētu būt kaut kāda jebkura sociāla veida palīdzība, dažādas situācijas, ka mums būtu nepieciešams. Un gāja arī, atceramies iepriekš, komitejās īpašuma atsevināšanas darba grupā, mēs arī par to nedaudz runājam, ka noteikti būtu nepieciešama, nu, katrā novada, nu, vismaz bijusi šajā mazo novada centros, tāda, nu, teiksim, dzīvokļi, kurus mēs varētu izmantot īstermiņā atrisināt kaut kādas savas tādas nepieciešamīgas, ātras, neilgas izvietošanas. Un par to tad šodien varbūt arī varētu būt šī saruna, kāda varētu būt tā turpmākā rīcība un ko mēs varētu darīt. Tā kā man būtu varbūt lūgums deputāts ar savu pieredzi, amatpersonas izteikties un iezīmēt to situāciju. Nu, ko vēl no tās sarunas es sapratu arī ar sociālo dienestu un sociālo dienesta vadību man, nu, informē par tādu savu nostāju, ja, kad ja mums ir sociālā dzīvokļa status šādam dzīvoklim, tad tas mūs atkal ierobežo, nu, to elastību, ko mēs kurā mirklī kā cilvēks, kādas, nu, sociālās kategorijas varam tur izvietot. Tā kā no manas puses tas nebūtu absolūts uzstādījums, ka tam jābūt taisni sociālam dzīvoklim, es nezinu, par to mēs tad runājam, kā mēs viņu nosaucam un kā mēs, un kas seks tos izdevumus un kā mēs viņu apsaimniekos un uzturēsim tā. Varbūt ir kāda ir jūsu.
Labdien. Noteikti, kad vajadzētu kaut kādu, kaut vai mutisku statusu vai kaut kādu rīkojumu izdot, jo brīvie dzīvokļi ir pieejami vienotā sistēmā Bridzes, kas ir pieejami mūsu dzīvokļu komisijai, un ja dzīvokļu komisija redz, ka dzīvoklis ir brīvs, tad viņu var piešķirt jebkuram cilvēkam, ja viņam nav, piemēram, kaut kāds sociālais status. Tas nozīmē, ir jābūt kaut kādam dokumentam, lai dzīvokļu komisija dzird un zin, ka šo nedrīkst ilgtermiņā nodot īrei, lai pēc tam nedod Dievs vēl kāds paņem un atsavina.
Jo konkrēti par šo dzīvokli arī ir izrādīt interese un ar tiešā domu, ka sākumā izīrēt un pēc tam atsavināt.
Man jautājums pie speciālistiem uz iepriekšē domas sēdi sagatavotāju lēmumu projektai, tā rezumējušā daļā. Ir tur tā kā citēts, ja, ka saskaņā ar Gromiņas novada domas, to 12. Gada, nelasīšu visu to garo datumu, numuru 7, iepriekš minētais dzīvoklis noteikts kā īpašums, kur izmanto pašvaldības iedzīvotāji, rīkojot sanāksmes un tikšanās kā ar reliģiski pasākumu organizēšanai. No šī brīža tādas jurisdikcijas tāds formulējums, nu, vai līdzīgs der? Nē, jā. Mhm.
Nu, mēs nolēmjam, ka šis dzīvoklis ir izīrējams tikai sociālās palīdzības sniegšanai. Varbūt tādu var, jo mums ir jautājums, jo ir saistošie noteikumi gan kā pašvaldības sniedz šo sociālo palīdzību, ja dzīvokļu jautājumu risināšanā, un ir vispārējā kārtība kādā. Ja, ja viņš tiek izierēts kā sociālās kārtībā, kam ir nepieciešams, ja, tad maz nodrošinātais izliktie tiesas spriedumi, kuriem ir jāierāda cits dzīvojamās telps, ja, tad reāli, ja viņš ir tikai tiem tādiem, kas stāv rindā, viņš ir divas dažādas rindas, ja. Tādu mēs vēl varētu noteikt, ka tāda, bet nu, tas tad domas lēmumu, tad kaut kur viņš ir jāierakst Bridzī, vai kur jūs tur ierakstat tos apgrūtinājumus un tad. Bet ja viņš ir vispārējā kārtībā arī tiesības pēc otriem saistošiem noteikumiem izīrē, tad arī pēc augstās šīs mūsu Saeimas skaidrojuma juridiskās daļas, ka viņi ir arī nododami privatizēt, nu, atsavināšanai. Nu, viņš tiek izīrēts, ja viņš iet pēc otriem saistošiem noteikumiem, viņš var lūgt kaut vai pēc pusgada vai pēc divu mēnešu atsavināt šo īpašumu.
Jā, mēs tā kā ar komitejas vadītāju jau runājām, jā, nu, šāds kāds, nu, dzīvoklis būtu nepieciešams mums pašvaldībā. Un tad es mēģināju vēl ievākt informāciju par, gan par šo dzīvokli un arī vēl par citām telpām, kas būtu arī tā kā pieejams arī tieši šajā, nu, jā, kas ir tā kā Dubeņos apdzīvotā vietā. Un es saku, es vienīgi nezinu, vai tas ir tagad arī apspriešams, jo es vakar arī satiku pārvaldes vadītāju, viņš patreiz ir tā kā atvaļinājumā, bet viņš izteica arī vēl savu versiju, kur vēl ir tā kā brīvu dzīvokļi, un, nu, varētu būt pieejami tuvākajā laikā, un kas mums tā kā būtu gandrīz labāk derēt. Jo šis ir, saprotu, arī remontējams un ļoti, ļoti plašs, un pēc kvadratūras varētu būt, ja? Liels.
Jā, paldies. Es varbūt mazliet aizmirstu, te lūdzu atbalstu komandu un palīdzēju un šodien vēl pievienu, lai varbūt jūs esat paspējuši, es pats neesmu. Varbūt apskatāmies, palūksim, uzliksim, pastīsimies vizualizāciju šim konkrētam dzīvoklim, par ko mēs šodien sākām sarunu, mazliet viņu palaižam, pastāmies, jo es neesmu arī pats tur paspējis būt, bet Linda tur bija. Bildes sagatavoju un abas ar Agnesu palīdzēju, lai šodien būtu arī tāda vizuāla mūsu informācija, varbūt, ka varam paskatīties. Bez komentāriem ieeja.
Dors. Kreisi ir redzams divas durvis, tas iet uz apvienot istabu. Pēc inventarizācijas lietas tur ir bijušas divas istabiņas, šī ir plaša istaba apvienot no divām istabām. Tā kā dabā tagad tas ir divi istabas dzīvoklis ar vienu plašu istabu un vienu lielāku. Vienu maziņu un vienu plašu. Vienā dzīvokļa pusē logi ir nomainīti, otrā vecie. Santehnika jāmaina. Vai turpat blakus kaimiņos, Ozolielā, ir nedaudz mazāks, divi stabi dzīvoklis ar kopējo platību 53, un arī relatīvi labs dzīvoklis.
Linda, paldies, Agnes. Man liekas, jā, tas, ko arī Elīna, nu, arī īsti pirms šīs komitejas sēdes teica, ka vēl ir varianti, mēs vienkārši nepaspējam izrunāt, bet paskatoties, jā, šo plānu, lai nebūtu tas dzīvoklis, tas, ko mēs varam novērtēt, ir ideāls, un, protams, lai tur, nu, var kādi cilvēki tur ievietot, bet, nu, plānojums ir izjaukts, un viņš ir, nu, to savu funkciju kaut kādā veidā pazaudējis mazlietiņi. Tad varbūt tiešām, šobrīd es nezinu, vai mēs varam nogaidīt un iegūt laiku un apskatīt tos pārējos dzīvokļus un pēc tās Lindas, ko viņas sniedz mums mutiskās informācijas, ka varētu domāt, ka viņa ir līdzīgā, nesliktākā tehniskā stāvoklī un varbūt tad tiešām tāds būtu liederīgāk ar mazāku iejaukšanos un ne, teiksim, mazākiem remontdarbiem un varbūt, kad, ja mēs varam vēl kādu mēnesi pagaidīt noprecistēt un tad pieņemam oktobra sēdē, piemēram, lēmumu, un es pilnīgi pieļauju, ka šis dzīvoklis tomēr ir radots kādam cilvēkam, nu, tad izsoli, ja? Un vai kā, ne? Vai izīrējums, vai kā, jo te ir skaidrs, lai uzsākt dzīvot, tad tur jau ir atkal jāveic, nu, legāli pārbūvi atpakaļ vai savādāks plānojums, bet tā. Bet vēl viens man jautājums bija, ko es arī tajā domas sēdē nepaspēju uzdot, bija arī tekstā, kad Jānis tur Cipriķis pārvalnieks bija informējis, ka nav bijis, es saprotu, ilgstošu laiku neviens līgums vai kāds ir informēts, cik tad ilgi viņi, teiksim, šī telpa nav, šīs telpas nav bijušas dzīvoklis izmantots vispār, bez tāda reāla pielietojuma, vai kāds te zina?
Cik es man neizdevās noskaidrot, jo katrā ziņā nebija tā, ka tāda informācija īsti visu laiku ir maksājis par viņu pašvaldību. Un katrā ziņā, kad ir pēdējo reizi tur lietots, pat nezinu, nu, nav bijusi nekādām reliģiskām organizācijām arī interesi par to, tā kā tāpēc bija arī tāds lēmuma projekts.
Jā, paldies, Lien. Jā. Tad es nezinu, tad man liekas, ka šobrīd ir praktiski tikai divi varianti. Vai nu mēs šodien sakam...
Inventarizācijas lietā tas dzīvoklis...
Es lūdzu arī Lindu un Agnes man te līdzēju, un viņi pievienoja, bet 30 to dzīvokli tieši es neatradu. Nu. Un ir kaut kā kopējot, bija acīm redzot, nebija es vairākas reizes skatījos cauri. Jā, un es pieļauju... Jā, nu viņi ir identiski dzīvokļi, tik jāmāk sameklēt pēc kvadratūras, es viņu atradu tur, kurš tas ir, un apmēram priekšstats ir tikai, nu, neesot tam konkrētam dzīvoklim, grūti pateikt, es pieļauju, ka tā starpsienu demontāža, es nezinu, vai ar kādi bijusi saskaņot, to neviens nezinu, nu, tas varbūt jau vairs nav būtiski. To nākušais īpašnieks varēs, kā saka, legalizēt to esošo situāciju un taisīt savu projektiņu. Bet šobrīd es nezinu, kāds jūsu viedoklis, varbūt tad ir divi varianti praktiski. Nē, viens ir, šobrīd varam lēmt, varbūt laist uz domi, ka mēs šo dzīvokli tad laižam, nu, novērtējums atsakināšanu, ne? Un otrs variants vēl mēnesi pagaidam, apskatamies, nu, kā saka, nepārsteidzamies, apskatamies tos citus variantus, un nekādu vēl, es sapratu, tad Elīna vismaz par kādiem diviem iet pat runa, teorētiski, ja? Paskatamies to, un tad provējam par to runāt. Kāda ir varbūt jūsu viedokļi klātesošo deputātu un amatpersonu? Kāds būtu racionālākais? Jo skaidrs, nu, vēl vienu mēnesi, tad maksāsim, nu, komunālie kādi tur gan varētu būt, ap kur vēl nesāksies, ūdens noteikti tur netek, nu, kas tur vēl varētu būt tādi ziemtojas.
Mans viedoklis laist uz iso uzreiz.
Uzreiz, jā? Ja?
Nu, es neesmu komitejas loceklis, bet kopumā ņemot vērā, ka nav bijusi tā vajadzība un ņemot vērā arī to īpatnējo plānojumu, ka viņu vajag laist uz izsoli, jo būs jau vēl dzīvokļi diezgan daudz. Jautājums tikai, kurā brīdī mēs viņus sākam vērtēt. Es arī te paskatos visus tos brīvos dzīvokļus saraksts, nu, kas ir nopublicēti, protams, dīvaini, ka viņi ļoti seni. Viņi datējās ar 25. maiju. Linda, ir lietas kursā?
Es esmu lietas kursā, un Nu jā, par to man jāatvainojās, jo man pavasar es biju tik ļoti aizņemta, kad es vēl neesmu visus atjauninājusi sistēmās, un tā es to ļoti ceru šīs nedēļas laikā izdarīt un arī publicēt aktuālos saraksts. Jo līdz šim tas vienmēr notika reizi mēnesī un viss gāja tā.
Jā, arī būtu varbūt vērts arī komitejai paskatīties, nu, pirms, jā, kaut ko te lēmi, nu, tad, teiksim, ir tāds Rīvas vai Vītiņi grobiņas pagastā, tur vienkārši no vienas vietas ir dzīvokļi brīvi, jā. Klosteri Lažs pagastā.
Nu, tās visas ir mājas, kas ir ļoti sliktā stāvoklī par Vītiņiem, ja nemaldos, tur bija runa, kad visu māju laist uz atsavināšanu, bet vienmēr jau ir tā, ka kāds no dzīvokļiem ir izīrēts vai kāds ir privāts. Tas arī noteikti ir tas iemesls, kāpēc vēl viņi nav uz izsoli.
Jā, nu teiksim, gribēju Rīvas, nu tur būtu pat ekskursijas vērts pasākums. Ja es te saskaitīju, tur ir kā 20 dzīvokļu vairāk brīvi. Kā 20 vairāk brīvi, bet mēs par tās ēkas apsaimniekošanu maksājam.
Ja nemaldos par Rīvām, kur ir ēku komplekss iepriekšējā vadībā, tagad es gan neminos, kurš tieši bija solījis rīkot kopējo izbraukumu, vai tā bija komiteja, es neatceros, bet es atceros, ka par to bija runa un kāds viņi bija uzņēmis, bet tie, tā nebija nekstam īpašuma pārvalda.
Jā, es tikai vienkārši es tagad paskatos, varbūt atvērt vaļā tagad mājas lapā varētu, lai redz to situāciju, jo no to dzīvokļu jau mums ir kā čum un muģu. Un tā rīcība kaut kāda, lai tik no tā visu vaļā un nemaksāt liekas izdevums, manuprāt, būtu stipri aktīvai jābūt.
Es tad saprotu šobrīd, jā, tas, ko Andrejs teica un ar Lindu diskusiju notika, tātad tuvākajā laikā saraksts tiks aktualizēts, skatāmies, plānojam. Es domāju, ka lielākais izaicinājums mums pašiem ir saprast, ar kuru, vai tās ir Īvas, vai tie ir Vītiņi, vai kas no kuras vietas sākt un tā. Nu, es no savas puses šo jautājumu aktivizēju tik, cik arī nu, šīs sociālās lietas ir. Ja? Tad otra lieta varbūt arī nu, kaut kādu Elīna sociālo dienas, tā kā no jūsu viedokļa apstīties, kāds mums būtu tas labākais status, ko mēs dodam, nedodam, lai mēs paši sev nesasietu rokas, teiksim, savā rīcībā, ja? To domājam, tiekamies, nu, cenšamies tur tuvākajā laikā padomāt, ja, kaut kādu risinājumu, lūksim palīdzību no juristiem, un tad par šodienas jautājumu, un arī šo tikšanos, nu, provēsim arī, jā, tad, kad būs aktualizēts saraksts arī, kad dzīvokļu komisija, un var šo sarakstu izpētīt un vienoties par kaut kādiem principiem, pēc kā sākam viņus tur vētīt un skatīties. Un jā, un tad mēs varbūt arī vēl tos dubeņu dzīvokļus varam nu, novērtēt iespējams, jā, un likt aiz auss, kurš tad varētu būt tur tam tādai funkcijai, vajadzībai. Bet šodien tad tas priekšlikums būtu tāds, ja, kad mēs varam tā kā vienoties un šo gatavot, lūgt gatavot lēmumu projektu, ja, virzīt uz izsoli, ja? Mēs tā varam vienoties. Tad kas mums būtu vajadzīgs? Balsot?
Jā.
Jā? Tāda opcija balsot. Jā, tad lūgums, jā. Vai ir vajadzīgi kaut kādi, varbūt, precizējumi vai kā? Tad mums pa priekš ir par ko? Par priekšlikumu? Jā. Tad balsošana par, jā, par priekšlikumu, jā. Uz izsoli virzīt, tātad šo īpašumu. Kas ir par lūdzu? Jā. Jā, un nav laikiem gulti ar. Juris tātad piekrīt, jā. Jā, paldies deputātiem par balsojumu. Un tad mums ir... Tad arī viss, jā?
Ja drīkst vēl varbūt par to dzīvokļu tēmu, ko Jānis aizskāra, droši vien būtu nepieciešams arī nu, definēt precīzāk, kādai nepieciešamībai tas tiek rezervēts, jo iepriekš mums arī bija, man liekas, arī kaut kur tāds diskusijas, nu, ja tas kaut kāds pilnīgi nelaimes gadījums, tad vai mums nav lētāk apmaksāt viesnīcu? Nu, kur ir viss palaks un viss ir, un tu ieej un tu pārnakšņo. Tāpēc saprast arī kādu, nu, to dzīvokļa kvalitāti, protams, jā, mēs esam norūpējušies par tiem, kurus izliek par īres nemaksāšanu vai komunālo maksājumu. Nu, droši vien tie nav pat dubeņi, tur ir kāds cits ciems vajadzīgs. Jo šeit būs liela centrāla apkuras rēķina, manuprāt, šeit ir centrāla apkuru, un tad mēs iznāks tā, it kā mēs cenšamies panākt kaut kādu lietu, un beigās iedodam divreiz labāk. Jā. Jo es redzu, ka arī namservisi ik pa brīžam ir viena otra prasība tiesā. Nu, tad kāds mūsu mērķis? Es tikko skatījos, ja sots, es redzu, ka Durbē Raiņielā 6-2 ir brīvs dzīvoklis, vismaz šobrīd uzrādās. Nu, kas ir daļēji, kur kādreiz visi tie Oksanas draugi tur, nu, virzījās, jā. Tāpēc kādu mēs to mērķi, nu?
Mums, ko mēs arī piekdien tiekoties ar sociālu dienestu, ar viņu cilvēkiem pārnājumu, es saprotu tā, kas mums meitenes atgādinās, kas mums visvairāk sasien rokas, tad, ja tur ir šie īpašie nosacījumi jāizpildi, ja, tad bērni. Ja, tātad ēdināšana, visas tās lietas, kas panesās līdzi, izmaksas, teiksim, to spēt ātri noorganizēt. Nu, tad tā varbūt lielos silcenos mēs varam izrunāt, es saprotu, tie varētu būt, nu, kaut kādas, nezinu, uguns nelaimes, ja. Māc ar bērnu izņemšanu no ģimenes vai kā to pareizi juridiski labojot man sauc, ja, izmitināt kaut kādu teroru gadījumā, vardarbības gadījumā, ja. Nu, visi tie gadījumi, izņemot to, ko tu teici, jā, kad ir izliek no viena dzīvokļa, jā, un kā pašvaldīt parasti zem eglītes, nevienu negribas sūtīt, jo tad ir bez tabū klāt, vai ne, un tā. Es domāju, nu, tur var provēt precīzāk, nu, juridiski precīzāk atrunāt, jā, tās kategorijas. Nu, pilnīgi ātri, lai atrisinātu problēmu, droši vien skatoties, jā, kādas ir tās nepieciešamības šis.
Es domāju, jā, ka viņam ir jābūt universālam, jo bet mums kā dienestam mēs domājam, ka tas būtu tiešām īslaicīgai. Ja ir kāds, mums ir bijuši gadījumi, kad cilvēku izliek no pansionāta, viņš iziet, nu, viņam nav kur pēkšņi palikt, vai radinieki neinteresējas par viņu. Mums ir, nu, kaut vai uz dažām dienām, mums kādreiz ir nepieciešams šis variants, kur mums būtu tā kā jāievieto. Un šis būtu tas variants, kur būtu ne jau ka bērns tikai atstāt, jo to mēs nodrošināt ar krīzes centra palīdzību, jo tur tomēr vajag jāšo uzraudzību, ēšanu un tā tālāk. Bet šeit ir tieši, kas ir krīzes situācijā nonākuši, ja kaut vai arī, ja tie ir kaut vai ugunsgrēks vai kā, un tad arī zina, vai pārvaldnieki viss, kur pie kā glabājas vai atslēg, vai kas, ka viņš ir minimāli iekārtots. Un es jau saprotu, ka nu, jā, tas būtu jāsaprot, kā viņu juridiski vienīgi sakārtot, ka tas būtu tā kā sociālā dienesta rīcībā. Un es jau saprotu, ka mēs viņu tā kā uzturētu par viņu rūpētos mēs, tā kā maksāt gan tos komunālos no sava budžeta un viss. Nu, tā es biju sapratusi, ka nu, vismaz arī kaut vai cilvēks atgriežās no ieslodzījuma, bet tai pirmā momentā varbūt tās pirmās divas nedēļas vai trīs, kamēr viņam piešķir pašvaldības dzīvokli vai sakārtošos pabalstu arī, nu, ka viņam ierāda šo gultas vietu vai ka ir virtu vienalga var. Jo mums ir arī šāda telpas ir pie Aizputē, kur ir Avotielā. Ir Avotiela?
Jā.
Pastiela, Ingai, jā, pastiela, kur mums ir, kur kādreiz bija doma, ka ir būs krīžu centrs tā kā ģimenēm ar bērniem, bet, nu, lai mēs to visu nodrošinātu, mums nav tādi resursi patreiz, un tā viena telpa jau tur ir brīva, tur ir divstāv gultiņas, tur ir viss, un Inga jau kādreiz ir tur palikusi un ir tikusi izsaukta pēc darba, kad ir pašvaldības policijas zvana un ka ir pēkšņi izņemti bērni ar mammu, kad nav kur palikt un ir nodrošināts uz šo nedēļas nogaldu, nu tajā apstākļi, ka var tur palikt, kamēr atkal tālāk skatās sociālais dienas bāriņties, kā rīkoties tālāk.
Varbūt man lūgums ir kaut kādas, nu, kāda cita novada, varbūt kaut ko paskatīties, var atrast kaut ko līdzīgu, vai vismaz no kā var kaut ko pašpikot, kā citās problēmas risina. Es vienkārši informāciju arī komitejas locekļiem saņēmāt, jā, vakar laikam es izsūtīju tādu informāciju, ko arī tātad sociālais dienas Elīna ar kolēģiem bija sagatavojusi, tur arī tās izmaksas, kādas veidojas pašvaldībai, jā, izvietojot nu, mūsu cilvēkus. Citās pašvaldībās šajos īpašos nu, dienestos aprūpas centros, kā nu viņi tur kuru sauc, jā, izmaksas ir lielas, jā, un to vienkārši tā var ievērtēt, un vai kaut ko tādu, nu, nerentējas mums pašiem arī domāt un kaut ko uzturēt, tikai jautājums kādā apjomā. Nu, tas tāpat diskusija par to arī, par to vaiņodas, jā, pansionāt attīstīt un tā tālāk. Es nezinu, kolēģi, kā jūs domājat, varbūt, ka mēs varam šo komitejas sēdi slēgt un, ja... Lēma projekts nebija. Jā. Tad vēl tīri praktiski, vai tā kā no, lēma projekts sagatavošanai, vai tur ir kādi vēl tādi īpaši aspekti vai jautājumi? Tad varētu lūgt, jā, kā tas būtu. Tā, labi, tad es domāju, ka mēs šobrīd tad varam...
Projekts ar jaunatnes ielā viens, tas tur arī nedarēs tie 15 dzīvokļi kaut ko tādam gadījumam, ko Jānis te minēja.
Iespējams, ka derēs. Jā. Bet nu, tas vēl ir uz priekšu vēl, procesā vēl, jā, kamēr tiks realizēts projekts.
Nē, nu var jau būt arī, ka tās izmaksas, kādas jūs redzējat, teiksim, nu, ja mums ir perspektīva, tas, ko Jūras teica, kaut vai tā jaunas iela viena, šis piektais stāvs, vai ne, un tur varam izvietot, tad ja varbūt, ja šādi maksājumi ir bijuši, nu, varbūt mēs varam atļauties īpaši neiespringt un pietiek, ka tādas vietas ir aizputu, piemēram, Priekulu grobiņa, ja, un mēs tā kā puslīdz varam nosakt, tad varbūt, nu, te ir, nu, jāredz kopējs konteksts, jā, protams. Tā. Tā kā darbi daudz un to Dievs kaut ko iesākt un padzīt uz priekšu, jā. Tā, kungs. Tā, tad sēdi slēdzam. Paldies visiem klātesošiem.